Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងកាន់តែច្រើនឡើងធម្មយាត្រារបស់លោករងឈុនចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធជាមួយនឹងសម្ដែងទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបដិញ្ញាអភិរក្សត្រីជិតផុតពូជដែលទើបតែលែងចូលក្នុងទន្លេចតុមុខរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាប្រទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនកំពុងគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាមេរ៉ាយក្សផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលភ្នែកមើលមិនឃើញតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការទាមទារទឹកដីយ៉ាងច្រើនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននាំឲ្យមានចំនួនជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសខ្លះនៃប្រទេសទាំងនោះមានចំនួនទឹកដីផ្ទាល់របស់ខ្លួនការដោះស្រាយអាចជាការឈ្លាសវៃខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបាននាំឲ្យពួកគេមានចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីយូមីសាលីមនៃ VOA រាយការណ៍ពន្យល់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងជាច្រើននៅដើមខែមករារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅជិតដែនទឹកខ្លួនដែលចិនចាត់ទុកជារបស់ខ្លួនដែរបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់តែបានបញ្ចប់ដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេចិនចាត់ទុកតំបន់នៅជុំវិញកោះណាទូណាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីដែលនាវាចិនចូលបានឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់ទុកតំបន់នោះដែរជាផ្នែកមួយនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រលោកអាប់ឌុលកាឌីជេឡានីជាប្រធានកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកថា
តាមច្បាប់អន្តរជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានចំនួនទឹកដីក្នុងតំបន់នោះទេតែយើងយល់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានទស្សនៈផ្សេង
អង្គការកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមយុត្តិធម៌សមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាកប៉ាល់បានត្រូវគេតាមដានឃើញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ធ្នូដែលបានធ្វើដំណើរនៅជិតវាលអូស្ម៉ាន់ទូណាជិតកោះណាទូណានិងអណ្ដូងប្រេងឈីមសាវនិងវាលអូស្ម៉ាន់របស់វៀតណាមសកម្មភាពនៅជិតផ្ទៃទឹកមានចំនួនបានកើតឡើងមិនយូរបន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងកំណត់ព្រំដែននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនិងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលមានតម្លៃជាង3000លានដុល្លារលោក Greg Pollin ជាអ្នកជំនាញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកថាន
េះអាចជាផលចំណេញដ៏ច្រើនប៉ុន្តែចិននឹងខឹងសម្បាឆ្នាំមុនចិនបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការខួងប្រេងនៅប្លុកនោះខ្ញុំគ្មានការសង្ស័យថាចិននឹងព្យាយាមបញ្ឈប់ការខួងម្ដងទៀតហើយឥណ្ឌូនេស៊ីហាក់ដូចជាតាំងចិត្តឈ្មោះទៅមុខ
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមកើតចេញពីការចរចាជាមួយទូសវ័តហើយកើតឡើងបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចដ៏ខ្លាំងអំពីសិទ្ធិនេសាទដែលជារឿយៗនាំឲ្យមានការរឹបអូសទូកនេសាទដោយនៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងការបុកទូកនេសាទនៅឆ្នាំ2019លោកមូហាម៉ាត់ស៊ូហ្វីការ៉ាក់ម៉ាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យឥណ្ឌូនេស៊ីជំនាញខាងទំនាក់ទំនងចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកថា
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយវៀតណាមជាការបំបីភាពតរច្រកមួយខ្ញុំគិតថាការនេះអស្ចារ្យណាស់នៅទីបញ្ចប់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាលមមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បញ្ហាឥឡូវនេះគឺនាវាចិនរំលោភផ្ទៃទឹកទាំងនោះអ្វីបើការទាមទាររបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគច្រើនត្រូវបានច្រានចោលដោយតុលាការសម្របសម្រួលក្នុងទីក្រុងឡាអេនៅឆ្នាំ2016ក៏ដោយនៅខែមករាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានប្រកាសថាការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះខុសច្បាប់ដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោករងឈុនមានដឹកនាំសហជីពបានដឹកនាំធម្មយាត្រាថ្មើរជើងស្ដីពីសិលធម៌សង្គមតាមការគ្រងទុកអ្នកចូលរួមធម្មយាត្រាខ្លះនិយាយថាការធ្វើបែបនេះជាសារមួយដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ពីតម្លៃសិលធម៌សង្គមហើយចង់បង្ហាញទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយឬអាជ្ញាធរឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះដែលអាចបង្កការឈឺចាប់និងបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះជាសម្ដែងដែលលន់ឮចេញពីធម្មយាត្រាថ្មើរជើងស្ដីពីសិលធម៌សង្គមរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅថ្ងៃពុធនេះពីរូបសំណាក់លោកយាយពេញក្បែរវត្តភ្នំឈ្មោះទៅកាន់បូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអុកញ៉ាឃ្លៀងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ធម្មយាត្រានេះមានអ្នកចូលរួមដំណើរប្រមាណ50នាក់ដែលដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនហើយអ្នកហែខ្លះបានកាន់បដារំលឹកពាក្យធម្មយាត្រាស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមអ្នកដង្ហែធម្មយាត្រាខ្លះទៀតបានសាច់ទៀមទីឲ្យមានការផ្ដល់នៅយុទ្ធធម៌សង្គមនិងទៀមទីឲ្យដោះលែងសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាដើមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកម្រមាននេះត្រូវបានក្លំមើលដោយមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរផងដែរមុនពេលរៀបចំដំណើរធម្មយាត្រានេះអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថ្លែងថាធម្មយាត្រានេះមានបំណងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើសិលធម៌សង្គមឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះការប្រាស្រ័យសម្ដីអ្នកស្រីបន្តថែមថាបើថ្នាក់ដឹកនាំនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅបន្តការប្រាស្រ័យសម្ដីអសុរោះក្នុងសង្គមទៀតនោះវាអាចធ្វើឲ្យសង្គមជាតិធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់
ក្នុងនាមសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យយើងចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ចេះរួមរងសាមគ្គីហើយប្រើភាសាពីរោះភាសាជាមួយគ្នាដើម្បីជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនបន្តវេនគាត់ធ្វើតាមយើងបើយើងជាចាស់ទុំប្រើភាសាមិនពីរោះធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងធ្លាក់នឹងគ្រោះមហន្តរាយ
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី20ខែមករារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសិលធម៌សង្គមកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងដំដាបដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយដែលប្រើពាក្យមិនសមរម្យនិងមួយផ្នែកទៀតតាមការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារតាមតែអំពើចិត្តអ្នកស្រីង៉ែតខុនអាយុ83ឆ្នាំអតីតសកម្មជនដេតលីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលបានចូលរួមក្នុងហៅធម្មយាត្រាថ្មើរជើងនោះផងដែរប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីមានវ័យចំណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនអាចហាមចិត្តរបស់អ្នកស្រីមិនឲ្យចូលរួមធម្មយាត្រានេះបានទេ
កិត្តិយសមកសម្ងាយខ្ញុំចង់ដើរដើម្បីខ្ញុំខំតស៊ូដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយយកគំរូតាមខ្ញុំដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិឲ្យបានសេរីភាពឲ្យបានសន្តិភាពឲ្យបានពិតប្រាកដចា
ចំណែកលោកនីណាម្ចាស់ទំព័រ Facebook IMNKH ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការបញ្ចេញមតិរឿងពាក់ម៉ាស់ឲ្យកូនមួនអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បាននិយាយថាធម្មយាត្រាថ្មើរជើងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សិលធម៌ដែលលោកយល់ថាបានធ្លាក់ចុះដោយសារការនិយាយស្ដីពីរឿងអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមតែបែរជាត្រូវប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់អ្នកចូលរួមក្នុងហែធម្មយាត្រាម្នាក់ទៀតគឺសកម្មជនបរិស្ថានលោកថនរដ្ឋាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនឹងកំពុងមានក្តីក្តាំងនៅតុលាការពិបត្តិញុះញង់ផងនោះចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំនិងអាជ្ញាធរពោពេញដោយក្រមសិលធម៌ខ្ពស់ចំពោះការប្រព្រឹត្តពាក្យពេចន៍និងកាយវិការដែលជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាអរិយធម៌និងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ
គោលបំណងដែលយើងចង់បានគឺពលរដ្ឋមានសិលធម៌ក្នុងការនិយាយស្ដីសិលធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានឹងកើនប្រសិទ្ធភាពឡើងនិងចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់ជាតិសាសន៍មួយដែលមានពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមប្រកបដោយក្រមសិលធម៌ហ្នឹង
លោកបានថែមថា
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការតិចបែបមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ហើយយើងនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយដែលល្អប្រសើរជាជាងយើងប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះគឺលទ្ធផលដែលទទួលបានយើងដឹងហើយគឺមានតែភាពជាចាប់ហើយនឹងការគុំគួនស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមក
អំឡុងពេលនៃការធ្វើធម្មយាត្រាថ្មើរជើងនេះលោកថនរដ្ឋាជឿថាលោកអាចដើរក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10ថ្ងៃនេះពីភ្នំពេញទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសារតែធម្មពលដែលបានមកពីកម្លាំងចិត្តនិងភាពអស្ចារ្យនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើធម្មយាត្រានេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាប្រចាំទៅក្រសួងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាសមាគមបានធ្លាប់ដឹកនាំបាតុកម្មមួយដែលខុសច្បាប់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅតំបន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវ នៅពេលនោះក្រសួងមហាផ្ទៃថាសមាគមបានហៅក្បួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញដើម្បីនាំញត្តិទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនសកម្មជនសហជីពនិងអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការបើកលំហសេរីភាពឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ត្រឡប់មកការធ្វើធម្មយាត្រាដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃនោះលោករងឈុនថាមូលហេតុដែលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសម្រាប់ចាត់ធ្វើធម្មយាត្រាពីរូបសំណាក់លោកយាយពេញទៅកាន់បុរាណីឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនោះគឺដោយសារតែលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងជាគំរូមួយដែលហ៊ានលះបង់ខ្លួនដើម្បីជាតិនិងបុព្វហេតុជាតិហើយការដើរថ្មើរជើងនេះគឺចង់បង្ហាញពីការលះបង់ដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខជូនជនរួមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
យើងជ្រើសរើសយកកន្លែងរូបសំណាក់លោកអុកញ៉ាលោកតាឃ្លាំងមឿងកន្លែងហ្នឹងយើងមើលអិសរជនជាច្រើនដូចហាក់បីដូចជាមើលរំលងបាទមើលរំលងដូច្នេះបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រលោកតាឃ្លាំងមឿងគាត់មានអាសនៈដៃហើយលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីជាតិដើម្បីបុព្វហេតុជាតិដូច្នេះហើយបានជាយើងកំណត់យកទីកន្លែងហ្នឹងបាទជាទីសក្ការៈដើម្បីធ្វើពិធីសាសនានៅពេលដែលយើងទៅដល់ទីនោះ
លោកបានថែមថា
ការដែលយើងដើរស្មើជើងយើងចង់បង្ហាញពីការលះបង់បាទចង់បង្ហាញអំពីការលះបង់សេចក្តីសុខរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកសិលធម៌សង្គមដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខរបស់ជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នា
ក្រសួងលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VN ថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំទៅអាជ្ញាធរតាមខេត្តដែលមានការដង្ហែធម្មយាត្រាឆ្លងកាត់នោះឲ្យជួយសម្រួលនិងរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ទៅតាមអ្វីដែលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអក្រិចបានស្នើសុំនោះរួចហើយដោយឡែកលោកស្នើឲ្យសមាគមអនុវត្តទៅតាមការស្នើសុំរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាក់ទងសកម្មភាពនិងចំនួនអ្នកចូលរួម
សូមតាមភ្នាក់ថាគាត់សុំថាទៅ50នាក់ទេណាបើមិន50នាក់ទៅតាមពិតទៅថាមានចំនួនហេតុដែរពីម៉ោងប្រហែលម៉ោងប្រហែលចំនួនប៉ុណ្ណឹងចប់នៅតែដូចខាងណែនាំរបស់ដិសិតមកសួរអំពីចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយ៉ាងសុខហេតុអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមខាងណែនាំរបស់ដិសិតមកសួរបាទ
មន្ត្រីសើបអង្កេតចុងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានក៏សម្គាល់ថាការធ្វើធម្មយាត្រានេះជាសារមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីក្រមសីលធម៌សង្គមជាពិសេសដាស់តឿនទៅអ្នកនយោបាយឲ្យមានភាពចាស់ទុំខាងផ្នែកនយោបាយជួយប្រាប្រាស់ពីអសរោះដោយមានមកគោរពក្រមសីលធម៌សង្គមដើម្បីឈានទៅប្រគល់ប្រជែងនយោបាយដោយស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខ
អញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមគ្រូបង្រៀនគាត់សុខចិត្តធ្វើធម្មយាត្រានេះដើម្បីបង្ហាញថាឲ្យអ្នកនយោបាយមានភាពចាស់ទុំហើយងាកមករកសិលក្រមសីលធម៌និងតាមវិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អ្នកឈ្នះគឺឈ្នះអ្នកចាញ់ចាញ់ដោយអហិង្សា
គូរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2013ជនរងគ្រោះរសារចំនួនដីធ្លីមន្ត្រីសហជីពសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់បានធ្វើធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រាពីបណ្ដាខេត្តនានាឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបបហេតនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សធម្មយាត្រាកាលពីពេលនោះបានគ្រោះហាយកាត់ខាត់យ៉ាងតិចចំនួន12ក្នុងនោះមានខេត្តកំពង់ធំពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺតាកែវនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយមានការលែងត្រីជិតផុតពូជចំនួន 5,000 ក្បាលទៅក្នុងទន្លេចតុមុខរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងកសិកម្មកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងមានការកើនឡើងពូជត្រីប្រភេទនេះបន្ថែមទៀតតាមរយៈយន្តការអភិរក្សនិងការពារដោយមិនអោយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងបរិស្ថាននិងកសិកម្មបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាការពារថែរក្សាត្រីជាតិផុតពូជដែលបានឡើងទៅក្នុងទន្លេនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីធានាបាននូវកំណើនពូជត្រីដែលជិតបាត់បង់នេះពូជត្រីដែលជិតបាត់បង់នៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានឡើងទៅក្នុងទន្លេចតុមុខកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023នេះមានពូជត្រីរាជត្រីកុលរៀងនិងត្រីប្រាទន្លេការឡើងពូជត្រីកម្រទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោមគម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា ្រីដែលឡើងទៅក្នុងទឹកនោះនឹងមានជីវិតរស់នៅដោយគ្មានការរំខានក្នុងទន្លេមេគង្គដោយសារមានការដាក់ឧបករណ៍តាមដានការបម្លាស់ទីរបស់ពួកវា
កត្តានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវៈចម្រុះអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តមិនអាចពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើធនធានធម្មជាតិទេតែយើងត្រូវតែបង្កើតនៅមជ្ឈបាយក៏ដូចជារិះរោចនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីធានានៅសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ប្រជាជនយើងបាទ
ក្រោយពេលឡើងពូជត្រីខាងលើទៅក្នុងទន្លេចតុមុខទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាការនិសាទហួសប្រមាណបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យចំនួនពូជត្រីមានការថយចុះដោយរួមទាំងត្រីរាជត្រីកុលរៀងនិងត្រីប្រាទន្លេផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជាយូរមកហើយក្រសួងបានដាក់ចេញផែនការក្នុងការបង្កើនចំនួនត្រីជិតផុតពូជដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីដៃគូនានាឲ្យផ្ដល់ជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសក្នុងកិច្ចការការពារអភិរក្សនិងជំរុញឲ្យមានការកកើតបន្ថែមពូជត្រីដែលស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងនោះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភបំផុតនាពេលនេះគឺការស្លាប់របស់សត្វផ្សោតជាបន្តបន្ទាប់និងថាក្រសួងបាននិងកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើននិងរក្សាសត្វជិតផុតពូជនេះ
ដោយឡែកផែនការទៅមុខទៀតយើងអាចនឹងពិចារណាទៅលើការដាក់កំហិតមួយចំនួនដែលឥឡូវនេះកំពុងតែសិក្សានៅឡើយប្រជុំពិភាក្សាមិនទាន់ជាលទ្ធផលសម្រេចទេ
លោកសេងទៀនាយកអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការឡើងត្រីជិតផុតពូជចូលក្នុងទន្លេពិតជាអាចជួយបង្កើនធនធានត្រីទាំងនោះបានតែលោកនៅមានមន្ទិលចំពោះទីតាំងជាក់លាក់ដែលត្រីទាំងនោះអាចនៅបានហើយអាជ្ញាធរនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាត្រីដែលទើបតែបានឡើងចូលក្នុងទន្លេចតុមុខនាពេលថ្មីៗនោះមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពនេសាទដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតលោកបន្ថែមថាប្រភេទត្រីជិតផុតពូជមានការបំលាស់ទីបានឆ្ងាយនិងមានទីតាំងផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះលោកថាវាតម្រូវឲ្យមានការតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងផងដែរ
ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើការគ្រប់គ្រងទីជម្រករបស់ពួកវាឲ្យបានតឹងរ៉ឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីប្រភេទត្រីដែលមានដោយកម្រនិងជិតផុតពូជនិងចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យពិសេសពីការចាប់ឬការប្រមូលផលត្រីនៅក្នុងដែននេសាទ
បតាមលោកសេងទៀនាយកអង្គការ WWF កម្ពុជាដើម្បីបង្កើនចំនួនត្រីជិតផុតពូជទាំងនោះបានតលតែបញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ដែលចាប់យកត្រីទាំងនោះទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការដាក់ពិន័យចំពោះបុគ្គលណាដែលល្មើសច្បាប់ក៏ជាមធ្យោបាយចាំបាច់មួយដើម្បីការពារមិនឲ្យត្រីជិតផុតពូជទាំងនោះបន្តបាត់បង់បន្ថែមទៀតគួររំលឹកថាបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការកំណត់ប្រភេទផលិតផលជលផលដែលកំពុងរងគ្រោះជិតផុតពូជរួមមានត្រីនិងសត្វក្រពើ32ប្រភេទត្រូវបានកំណត់ថាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះប្រភេទត្រីដែលជិតផុតពូជរួមមានត្រីតាប៉តឬត្រីនាគត្រីថ្កត្រីបីកំណាត់ឬត្រីខ្លាត្រីគៀតស្រង់ត្រីកោជ្រៀផ្សោតក្បាលត្រឡោកត្រីរាជត្រីកុលរៀងនិងត្រីត្រសក់ក្រហមជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Justice for Myanmar កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនកំពុងគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងផ្នែកនយោបាយបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់នូវការគាំទ្រទាំងនោះអ្នកស្រីអ៊ីងយីនណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនស្គ្រីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជាង60រួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនផងដែរនេះបយងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ Justice for Myanmar ដែលតាមដានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការ Justice for Myanmar បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការរីកលូតលាស់របាយការណ៍នេះបានកត់ត្រារដ្ឋបាលបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដែលខ្លួនអះអាងថាបានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកនយោបាយបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារដែលឈានទៅដល់ការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីរដ្ឋប្រហារនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ Justice for Myanmar បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលបរទេសចំនួន22អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលចំនួន26ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន14ផងដែរស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសចំនួន8និងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតចំនួន8បានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការនេះបានបន្ថែមថាការគាំទ្រនេះបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាទំនាក់ទំនងការទូតគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនិងទំនាក់ទំនងផ្នែកអចលនទ្រព្យក្នុងចំណោមទម្រង់ផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចិនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសវៀតណាមឡាវនិងថៃស្ថិតក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅរបបនេះថាជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនដូចជាអង្គការ UNICEF ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌អង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានប្រកល់សារតាំងរបស់ពួកគេឬក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំបញ្ចេញយោបល់ជាមួយរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនានាផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជារឿយៗធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រួតត្រាដោយរបបផ្ដាច់ការដើម្បីបន្តកិច្ចការជួយសង្គ្រោះជីវិតតែទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងនៅឈ្មោះរបស់ស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាបណ្ឌិតសភាការពារជាតិជប៉ុននិងកងកម្លាំងការពារខ្លួនជប៉ុនការិយាល័យកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងមហាវិទ្យាល័យ Colombo Plan Staff College នៅក្នុងទីក្រុង Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើនទៀតគេមិនឃើញមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗណាមួយពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Justice for Myanmar នេះទេអ្នកស្រីយ៉ាដាណាមួងអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ Justice for Myanmar បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ញើមកកាន់ VOA ថាទម្រង់ជាច្រើននិងផ្សេងផ្សេងគ្នានៃការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិចំពោះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលយើងបានកត់ត្រាគឺបានជួយទ្រទ្រង់នៅឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាបន្តរបស់របបយោធានេះនិងអូសបន្លាយបន្តទៅមុខទៀតនៃការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់យោធានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Justice for Myanmar កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីមួងបាននិយាយថាវាមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយតាំងពីពេលដែលរដ្ឋប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឡើងមនុស្សជាង 2,700 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង 13,600 នាក់នៅកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយនៅក្នុងការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីដែលផ្ញើមកកាន់ VOA អ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងចង់ឃើញមានការបញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការនានាចំពោះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាខុសច្បាប់មិនថាការគ្រប់គ្រងនោះធ្វើឡើងតាមរយៈការអញ្ជើញអ្នកតំណាងនៃរបបយោធានោះឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងការបដិសេធនានាឬក៏ការគ្រប់គ្រងជាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈអាជីវកម្មនោះឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវាដល់ពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្កើនការគ្រប់គ្រងនិងឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងចំពោះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងតាមរយៈការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិ NUG ជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅរដ្ឋ California កាមេរ៉ាមួយដែលមានទំហំប៉ុនរថយន្តកំពុងត្រូវបានគេរៀបចំសម្រាប់បេសកកម្មចងក្រងជាឯកសារនៅបាតុភូតដែលភ្នែកមើលមិនឃើញនៅក្នុងចក្រវាលលោកម៉ាឌីបូនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឯមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិស្លែក្នុងទីក្រុង Menlo Park រដ្ឋ California វិស្វករកំពុងបង្កើតកាមេរ៉ា Digital ធំបំផុតក្នុងលោកហៅថាកាមេរ៉ា LSST ដែលនឹងដំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាសវីរ៉ាស៊ីរូប៊ីននៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសឈីលីដើម្បីថតរូបមេឃពេលរាត្រីក្នុងអំឡុងពេលជាង10ឆ្នាំដោយសង្កេតមើលចក្រវាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររំពឹងថានឹងបង្កើនការយល់ដឹងពីចម្ងល់ធំបំផុតមួយចំនួនរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកញ្ញា Theo Scott និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និយាយថា
How old is the universe? How fast is it?
តើចក្រវាលមានអាយុកាលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយតើវាពង្រីកខ្លួនលឿនប៉ុណ្ណាហើយអ្វីបានជាវាពង្រីកខ្លួនដូច្នេះយើងមិនយល់ប្រហែល 95% នៃចក្រវាល
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានទ្រឹស្ដីថា 55% នៃចក្រវាលបង្កើតឡើងដោយធម្មពលនិងរូបធាតុងងឹតដែលមិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឥទ្ធិពលនៃធម្មពលងងឹតឬ Dark Energy នេះដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនវាអាចត្រូវបានថតជាប់បើធ្វើការសង្កេតរយៈពេលយូរលោក Aaron Rudman នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាសវីរ៉ាស៊ីរូប៊ីននិយាយថា
We can study it by looking
យើងអាចសិក្សាពីវាដោយមើលទៅកាឡាក់ស៊ីនានាដោយសិក្សាពីរបៀបដែលពន្លឺកាឡាក់ស៊ីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយចាំងផ្លាត់ដល់រូបធាតុទាំងឡាយដែលនៅចន្លោះយើងនិងកាឡាក់ស៊ីទាំងនោះ
កាមេរ៉ានេះនឹងអាចថតមេឃបានស្ទើរតែគ្រប់រាត្រីសរុបមកដូចចងក្រងជាវីដេអូល្បឿនលឿនឬ time lapse មួយអញ្ចឹងរូបថតនីមួយនេះនឹងមានទំហំ 3,000 លាន pixels គម្រោងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះនឹងចែករំលែករូបភាពទាំងនោះជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិដែលទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបាតុភូតអវកាសរយៈពេលខ្លីពេលវាកើតឡើងភ្លាមៗលោក Aaron Rudman ថ្លែងថា
Within 2 minutes we will compare
ក្នុងរយៈពេល2នាទីយើងនឹងប្រៀបធៀបអ្វីដែលយើងឃើញដូចជាផ្កាយកាឡាក់ស៊ីផ្កាយព្រះគ្រួសជាមួយនឹងរូបថតពីមុនដើម្បីដឹងពីលក្ខណៈខុសគ្នានានា
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងរំពឹងរង់ចាំបាតុភូតដែលនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាងអន្តរសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ក្រោយជំងឺ COVID-19កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.